Argiaren podcastak.
Adiskideok, lagunok, maitaleok, bikotekideok, pixukideok, kuadrilakook, kolegok, hermana, bro, prima edo dena delako izen kariñosodunok. Agur lagunok, kafe lagunok, larru lagunok, kotxe lagunok, samin lagunok, ez lagunok, ezagunok, ez ezagunok. Maitasun erromantikoaz beste egin omen genuenok. Maitasun pentsamendua liburua bibliatzat hartu genuenok. Bikote harremanei muzin egitea erabaki genuenok. Lagunekin liatzea aldarrikatu genuenok. Ligatzea eta lagunak egitea zertan bereizten diren ikasteko zailtasunak ditugunok. Lagun bilakatzeko asmoarekin jende jatorra musukatu genuenok. Gure gurasoek izan zituzten harremanak gorrotatu genituenok. Gure amonak euren lagunekin bizitzea desio izan genuenok. Eta zure ama noiz dibortziatuko da, esan genuenok. Guk, gizaki koherente oro jakileok, zertan sinisten dugu orain? Elkarrengan, egin dezagun berba ba, adiskidetasunaz. Bengoarren.
Onda, zuek?
Onda, hemen. Bueno, kaixo ikusten zuen maiteok, ikusiko zenuten bezala sarrera, bueno, pentsatuko zenuten bezala sarrera ederrau eta gero adiskietasunaz hitz egingo dugu gaurkoan. Eta horretarako ekarri dugu gurekin, Mariluz Esteban, zer moduz?
Kaixo, oso ondo, suposik, hemen zuekin.
Eskerrik asko etortzeatik.
Bai, hori, zertan hasi baino lehen, aurkeztu egingo zaitut, zure Wikipediarekin, ez?
Bai,
betiko ohiturak ez dira oso ohitura ora, baina ohiturak dira, así que pues mantenduko ditugu momentuz.
Wikipedia.
Bueno, Mariluz daukazu oso Wikipedia garatua. Nik egin dut, nahi du izan duana, básicamente.
Oso.
Mariluz Esteban Galartza. Pedrosa de Valdeporres, Burgos. 1989ko azararen bata. Barkatu. Nekatuta nago. Gizarte antropologiako irakaslea da, zara eta Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta erreferentea zara Euskal Herriko feminismoan. Txikitatik Basaurin bizi izan omen zara. Antropologia feministan, medikuntzako antropologian eta gorputzaren eta emozioen antropologian aditua izanik, 5 liburu ezagun argitaratu dituzu, Antropología del cuerpo, género, itinerarios corporales, identidad y cambio, eta beste batzuk. Oso luzea. Eta esaten duenez, mugimendu feministako kidea ere bazara. Eta zure liburuek edapen zabala izan dute bai arlo akademikoan eta baita sozialean ere. Irakaskuntza, ikerkuntza, literatura eta konpromiso soziala bateratzen dira zure jardunean.
Wow.
Eta hainbat ekimenetan parte hartu duzu, esate baterako Marianea Basauriko Emakumeen Etxearen partaide aktiboa zara, eta Foro Sozial Iraunkorren barruan justizia feministari buruzko batzordearen kidea ere bai. Eta gero ba hori medikua zarela,
nintzen.
Zinela eta bueno, izan zinela orduan, gizarte antropologiako doktorea. Eta hori, pues gauza horiek guztiak. Zerbait falta izan zait nire laburpenean?
Ez, oso ondo.
Poeta,
eh? Gehiegi.
Poeta ere, bai.
Ez du jartzen?
Jarriko du, nombaite.
Kendu egin duzu.
Gogoan hartzeko moduko da. Bai, barkatu. Bale, zu aurkeztuta gero, nire modu kaotiko honetan, barkatu. Esan dugunez, adiskidetasuna da. Gaurko gaia. Da, ekarra zaitugu, bueno, aditua zarelako gai horretan, baina bueno, egunerokotasunean oso presente dugun kontzeptu bat da. Adiskidetasuna. Eta batzuetan sinplea diruden arren ez da hain sinplea. Adiskidetasunari buruz esan ikertu eta idatzi direnen bila hasi garenean, zure lanetan ere bai noski, ia guztietan esaten da adiskidetasuna ez dela hainbeste landu, ez antropologian, ez soziologian. Eta gehiago landu diren gaiak direla, ba, bikotetasunarena, amatasunarena edo maitasunarena orokorrean. Zeri zor zaio horri? Zergatik ez da hain garrantzitsutzat hartu adiskidetasuna?
Bueno, horretaritz egin baino lehen esango dut naizela hain aditua, baina gertatzen dana da, orain duela urte bete hasi genuen ikerketa proiektu bat, bueno, antropologo batzuk, Euskal Herriko Unibertsitateko 9 antropologia feminista taldekok, eta beste 3 lagun estatukoak, proiektu bat gero kontatuko dizuet nahi baduzu, eta orduan bai hasi gara serio pentsatzen adiskidetasunaz, egia da nik lehenago maitasunaz eginda ditudala gauza batzuk, eta bueno, ba hortik ere pentsatu nuela adiskidetasuna. Zergatik ez da hainbeste agertzen, ez da kasualitatea, ezta? Pentsatzen badugu zeintzu dira harreman afektibo nagusiak gure gizartean, claro, gainaldean daude beti bikote harremanak eta amatasun edo gurasotasun zera maitasuna, eta gero beste guztiak gelditzen dira ja hierarkizatuta, ezta? Adiskide harremanak edo osokide harremanak edo alakoak. Horrek esan nahi du gure sisteman ez direla hain importanteak sistema bera, sistema ekonomikoa eta sistema soziala eratzeko. Oso importantea dira bikote harremanak, oso importantea dira familia nuklearrak, hortik eratzen dalako dana, hortik eratzen dalako nola bizitzen garen, edo zein da eredu ideala behintzat, eta nola bai sistema nola sostengatzen da. Orduan, pentsatu beharko genuke alrebes, pentsatu beharko genuke zergatik orain hasi garen hitz egiten adiskidetasunaz. Zergatik orain zuei bururatu zaizuen elako podcasta egitea, ezta?
Bueno, laguntasuna, bueno, adiskidetasunaz barkatu. Ari garela definizio baten bila aritu ginen gidoia prestatzerakoan, eta jo genuen, ni definizio zalea izaki, jo genuen euskaltzaindiak goiztegira, kasu honetan, eta ez Wikipediara, beti ondo. Datoz, lagun eta laguntasun hitzak kasu honetan. Lagunda, norbaitentzat berarekin jolasean, lanean edo kidekoetan aritzen den pertsona. Talde edo multzo bateko kidea dena. Eta laguntasuna, bueno, lehen da biziko adiera uste dut dela laguntza, bai. Eta gero dago adiskietasuna lagunen arteko harremana. Orduan hori, euskaltzaindiak hau dio, baina zer da guretzat laguntasuna edo adiskietasuna hobeto esan da?
Neri grazia handia egiten dit, jolasean, lanean edo kidekoetan bai. Formulazioak, eh?
Bueno, dimentsio afektiboa importantea dalako adiskidetasunean, ezta?
Bai,
hori oso importantea da. Baina egia da, ez dela erresa definitzea zer dan adiskidetasuna, ezta? Eta adibidez antropologian gaudenok, ba, idatzi diren gauzak ez diren beste, askoz gehiago idatzi da seksualitateaz, familiaz eta matasunaz, eta batez ere aidetasunaz, baina egia da daudela ezaugarri batzuk, ezta? Dira harreman borondatezkoak, ez dira, ezta esarriak, baizik eta borondatezkoak, afektiboak dira, irauten dutenak, konfiantzan oinarritzen direnak, eta afektiboak dira, baina aldi berean esango nuke oso importantea dela bebai, sostengu nolabait estrukturala, ez da bakarrik afektiboa, da bebai bizitzeko erabiltzen duguna, ezta? Orduan, dena den, antropologo behin da berri azpimarratzen dugu, ez dela definitu behar. Ez hainbeste ez dela definitu behar, baizik eta jendeari galdetu behar diegula. Zu, adiskidetasunaz hitz egiten duzunean zertaz ari zaren, nortzu dira zure adiskideak. Eta hor ikusten da, kultura artean adibidez oso definizio desberdinak direla. Eta orduan, ez aigula interesatzen hainbeste, momentu honetan behintzat, definizio zurrun bat egitea, baizik eta ikustea definizioi guztiak zertarako erabiltzen diren eta gerora agian aterako dugu ba hori ondorio bat, ezta? Baina ez da gure lehenengo premia definitzea zer dan adiskidetasuna.
Irakurri dizugu aparte adiskidetasun sare hauek badirela senide sareak. antzekoak direla alegia adiskidetasuna eta senidetasuna.
A ber, eske hor dago hor ikusten da aidetasunaz hitz egiten dugunean, batzutan adiskidetasunaz ez da hitz egiten. Baina adiskidetasunaz hitz egiten dugunean jendearekin askotan ateratzen da aidetasunaren gaia. Ze esan nahi du eta hori ikerketetan ere gertatzen da, aidetasuna eta adiskidetasuna oso lotuta daudela. Eta orduan, hor pentsatu adibidez, adibide bat emango dugu, batzutan jendeak esaten du oso lagun ona da, oso adiskidiona da, da nire anaia edo nire arriba bezala, ezta? Ka horrekin esan nahi duguna da familiako garrantzia edo ematen digula adiskidetasun horri, ezta? Baina hemen jarrera desberdina daude. Batzuk esaten dute bi gauza desberdin moduan tratatu behar ditugula eta beste batzuk esaten dute edo esaten dugu ni pizka bat jarrera horretakoa naiz, begiratu behar dela noraino diren desberdinak eta noraino ez. Hain justu gu egiten ari garen ikerketan ja kontatuko dizu eta putzu bat egiten ari gara da aztertu adiskidetasun sare batzuk, talde batzuk, non muga batzuk nolabait ezabatu edo gainditzen diren. Bata da aidetasunarena, oza, aidetasun, adiskidetasun muga hori nolabait ezabatzen dela, bebai genero mugak, ezta? Sexualitate mugak, heterosexualitate, homosexualitate, alako mugekin jolasten ari den sanietasun sare batzuetan, eta sare hoietan gaina dimentsio politikoari garrantzia handia ematen zaio, ezta? Orduan, sare hoietan ikusten dugu batzutan zer den familia, zer den aide taldea, eta zer den adiskide taldea oso oso solapatuta dagoela. Jarrera desberdina daude, eta lehen esan dudana, importantea da bebai, aztertzea zergatik jendeak bereizten dituen edo ez, eta zertarako, ezta? Garrantzia emateko bada, ba esan nahi dut, ja, gizarte honetan sektore askorentzat, adiskidetasuna oso importantea dela, bere bizitza antolatzeko, hain justo pizka bat kritikoa garenak, politikoki edo, feminismoan edori, asko interesatzen zaigu aidetasuna hitz egitea eredu alternatiboak sortzeko fundamentala dalako, ezta? Eta orduan ba hor pizka bat mugitzen gara bi arlo horietan.
Vale. Ta hor ere badago, ez? Familia hautatuaren kontzeptu hori, ez? Adiskide talde bati familia deitzearen zera hori zuk aipatu duzun muga horien berrezartze edo berregituratze moduan planteatu daiteke kontzeptu horren erabilera ere.
Bai, eta gero sektore batzutan, adibidez LGTBI sektoretan, hor badago liburu klasiko bat, ez dakik goratzen zareten Kat Weston, Las familias que elegimos, eta hor berak esaten du adibidez, bueno, batez ere estatu batuetan, eta hor oso importantea direla pertsona hoientzat, familia da, aukeratzen dituzten adiskide hoien taldeak edo. Egia da, Estatu Espainiarrean adibidez egin direnean ikerketak ikusten da LGTBI taldeen artean edo hoien artean bebai importantea dela jatorrizko familia, osea pizka bat dana, ezta? Batzutan jendeak egiten duena da baditu talde batzuk non adiskide taldeak diren, baina bebai jatorrizko familiarekin ere harremana mantentzen dute edo batzutan batuta daude, ezta? Orduan bai, segun zer ba familia hoiek hautatu egiten dira, ezta? Talde hoiek. Adibidez, Nerea Goirizelaia, antropologoak egin du oso lan interesgarria Boyeren taldeekin. Eta berak aztertu du nola hemen Euskal Herrian, ez da? Ba, Boyera batzuek mantentzen dituzte harremanak jatorrizko familia horrekin, baina bebai sortzen dituzte taldeak ba, elkar bizitza egiteko, aizialdia, bueno, pizka bat euren familia hori ere badela, ez da?
Zer etxan behartzen nuen zukan erredo?
Ez da, oien arenarekin oso bat nuen torren. Osa, hori esateran dinon pixkat.
Ez que bat zatuzte guztian. Ez da gira.
Familia zarete. eta gero, pasatuko nahi zona igual aner Tolosaldeko. Bale, ba, Tolosaldeko atarian egin zizuten elkarrezketa batean, ala zenion, laburtu dut pixka bat oso luzea zelako. Iruitzen zait, normalean, maitasunaz edo harremanez hitz egiterakoan, bikote harremanaz hitz egiten dela batez ere. Zenbaitetan familiaz, amatasunaz edo guraso izateaz. Segituan konturatzen da bat, testu inguru horietan dabiltzan pertsonentzat, adiskidetasun...
Testu inguru feministetan, barkatu? Dela aurretik kenduteko.
Pertsonentzat adiskidetasuna oso garrantzitsua dela. Horrela beraz, iruditzen zitzaidan, adiskidetasunaz ertxiki itzegin beharra zegoela. Garrantzia emanez, eta ez hainbeste, maitasun harremanez. Kontzeptu horren barruan, dena sartuz. Nola lotzen dira maitasuna eta adiskidetasuna? Beste harremanen ondoan, ze hierarkia dago hauetan? Maitasunak zilegistatzen du hierarkia hau?
Bueno, niretza dana da maitasuna, esan claro. nahi dut. Adiskietasuna hitz egiten dugunean, claro, hain justo hori da gertatzen dana. Jendeak esatu du maitasuna eta adiskidetasuna, ez da, diferenteak bailiran. Claro, nire ustez interesatzen zaigu kontrakoa. Pentsatzea danak direla harreman afektiboak, hierarkia batean daudela, ezaugarri desberdinak egon daitezke nola ez, funtzio desberdinak, baina maila horizontal batean ikusi behar ditugu, ez da? Aber, zer gertatzen da hor? Hor, meitu, dago antropologo batek berdin du izenak, berak esaten du, pasiozko harremanetan lau elementu daudela, ez da? Pasioa dagoenean esaten du, berak. Mundu maian, esaten du. Badagoela beti, harreman hoietan, idealizazioa, idealizatu egiten duzu beste pertsona, beste pertsonak, erotizatu egiten dituzu beste pertsonak, iraupena nahi duzu irautea harreman horrek, eta nahi duzu intimitate bat. Ez da. Hori esaten du berak. Nik kritika el pensamiento amoroso liburua idatzi nuenean, egin nuena izan zen pentsatzea lau elementu hauek daudela edozein harremanetan. Beti dago idealizazioa, beti dago erotizazioa, beti dago irauteko gogori, eta beti dago, nahiz eta gero ziraun, eta beti dago intimidadea. Claro, hori esaten dudanean nik, adibidez, klase batean edo, beti dago norbait esaten duena. Ea, izu, nik asko maite dut nire amona, baina ez daukat erotizatuta. Horre goten gara, ez tabaidatzen, eta azkenean pertsona horrek esaten du. Bueno, igual apur bat erotizatuta badaukat. Zer esan nahi dut honekin? Zer gertatzen dan gure harreman afektibo desberdinetan? Egiten dugula da elementu hauek nolabait regulatu, eta adibidez erotizazioa edo seksualizazioa da elementu giltzarri bat. Orduan, zer jartzen dugu? Seksualitate guztia jartzen dugu bikote harremanetan, harreman sexu afektiboetan nahi baduzue, eta kentzen dugu erabadino diskursoan, kentzen dugu beste harremanetatik. Eta horrela ematen du oso harreman desberdinak dira. Baina gero jartzen bagara ikusten, gure harreman afektiboetan zer egiten dugun, nola egiten dugun, zer ateratzen zaigun ondo, eta zer ateratzen zaigun ezain ondo, ezta? Pues nahiko antzerakoak dira. Orduan, zuk esaten duzunean, maitasuna eta dizkidetasuna nola beristen da? Beristen da gauza joan bidez, baina gauza kulturalak direla, arau kulturalak. Gero benetan igual erotizatzen dugu gehiago adiskide bat, gure bikotea, baino bikotea badugu, ezta? Orduan, bueno, interesantea da hori nire ustez kontuan hartzea, ezta?
Niri hor interesatu zait zure eta zure ikaslearen arteko debatea.
Bai, claro.
Osea, nola nire amonaren eta nire arteko erotizazioan ze elementu sartzen dira edo?
Bueno, eske pentsatu berdu zera erotismoa, ezta?
Horregatik, hori izan bai.
Nago hitz egiten erotismoaz ez bakarrik zentzu seksual ertxian, bueno, desira ertxian nahi baduzu erotu daiteke, baina pentsatu ez, erotizazioa, autore batzuk esaten dute erotismoa dela nolabait, indar bat besteon gana bultzatzen zaituena, ez da? Besteon gana eta besteokin batzeko alako indar bat dela. Vale. Orokorrean hitz egin da. Vale. Orduan, zuek pentsatzen baduzu adibidez gure adiskideekin daukagun harremana, ez dut esaten egunero, baina askotan erotismo hori egon badago. Baina erotismo egon daiteke hor, egon daiteke zure lanean, bebai, segun zelan daukasun, egon daiteke maskotak badituzu, ez esan nahi dut munduarekiko indar bada, eramaten zaituena batzera, eta orduan zentzu horretan, klar, erotizazioa bestera batera ulertzen dugu. Orduan zure amona, eukidezakezu, oso erotizatuta, ezta? Maria Llopis feministak, bueno, horrek idatzi ditu gauza asko, eta samatasunaz eta, baina badauka bideo bat, eta gonbidatzen zaituztet ikustera, deitzen dana, le striptiz de mi abuela. Da oso laburra, zera eskuragarri dago, interneten. Eta orduan, da pizka bat bere amona gauean, berazten denean, ohera joateko, eta berak zeitz egiten duen horretaz, eta oso polita da, oso berezia da. Eta, bueno, pues hor da, amonarekiko erotizazio, erotismo hori, amona pues, arropak entzen duenean, eta bueno, beste garaibateko amona da, beste garaibateko jaskera, baina berak horre egiten du oso eta bueno, bani iritzen zait, eredu hori, adibide hori erabiltzen dut nik klasean adibidez esateko bai, amona ere erotizatuta egon daiteke, nola ez.
Vale, ba, igual, galdera randomak.
Venga.
Bai.
Vale. Vale, galdera randoma, Mariluz. Beti hiru egiten ditugu.
Txene, sartuko dugu.
Ah, bai.
Galdera errandomak.
Galdera errandomak. Lehenengo galdera betikoa. Mariluz Estebanen bizitzako datu random bat.
Ni enteratu naiz gaur esan didate, Mariluz. Ibiltzen zarela oso pozik kantu jiretan.
Jesus, baina hori ez da sekretua.
Ba, sekretua.
Zaina ez da sekretua.
Ez da randoma. Vale, vale, vale. Horra que zuen nekila zer zen randoma. Beste honean aldeitu nion lagun bat izi. Randoma.
Esango dugu bakarrik zuk eta Xabier Ramuriza galditu diguzuela. Zer den randoma.
Zer den randoma, osea, dina.
Elena hori zegoa zuki. Elena aki ez da.
Osondo.
Baina hori, esan diate gaur.
Bai, 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 biltzen naiz.
Ez da sekretua, baina da.
Ez da sekretua, idatzi dut horretaz, hitz egiten dut. Bai, 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 kantatzea asko gustatzen zait. Eta orduan momentu batean pentsatu nola bez batza batean sartzea posible da, baina ez nuen ikusten hain argi. Eta nire lagun batzuk zeuden kantu jiran, Donostiako kantu jiran, hilean behin, bueno, akizue kantariak hilean bai. Behin batzen direla. Eta, bueno, ba, hasi naiz, bai, bai, ja, duela urte bi edo hiru. Eta ez naiz joaten orain hilero, ez daukat aukerarik, baina bai, ja, da nire kantu jirako kuadrilla deitzen dut nik, ozak horiek ere. Adiskideak dira, eta bai, oso pozik nago. Gainera, bueno, orain ez da gaia, baina oso interesgarria da kantu jiraz. Ez duzu derrigorrez ondo kantatu behar. Ez zaituzte botatzen gaizke egiten baduzu.
Yeah, abez batzetan bai, ni botan duten.
Bai, eta gizarte mugimendu bezala hartzen dut nik, oso autogestionatua da, eta bai, oso interesgarria da.
Bale, nirea da, bueno, izan zinela oianaren irakaslea. Hori ere ez da oso randoma.
Hori ez da oso randoma, ez.
Bai. Bai, ez dut pentsatu.
Bai, antropologia egin zuen, orduan, ez da asko behar. Yeah. Bueno, autasko bat zen,
Aukeratu
egin duzun.
Bueno, orduan bai, orduan bai.
Bai.
Nien enduke aukeratu.
Zuk ere erantzun behar duzu zure bizitzako...
Bai, ez da, zaila egin zait hori. Baina, bueno, pentsatu dut gauza bat, eta jendeak ez dakiena, ni deitzen naute bi eratara behintzat, Mariluz eta Marilu. Orduan hori interesgarria da, ze Donostialdean adibidez edo fakultatean edo eta mundu kulturalean naiz gehiago Mariluz, ezta? Batzutan gainera batzuk markatzen du Mariluz zetarekin. Baina nik medikuntza ikasi nuen esan duzuen bezala eta nire lagune deitzen ninduten Marilu. Eta orduan Bizkaia aldean eta nire lagun askorentzat Marilu naiz. Orduan, bueno, batzutan naiz Esteban, bueno, izen asko eskia dizkidek edo jartzen dizkizute izenak, ezta? Bueno, ba... Ba, Marilu eta Mariluz, Esteban, Marilutxi, Mariluli, Marilutxa, izen asko ditut, bai, izen asko ditut.
Oso datu una, egokia.
Bai.
Ze urtaro zara zure ustez?
Udazkena du, zalantzabarik.
Zergatik?
Udazken asko gustatzen zain niri, pixka bat barne biltzeko gogoa ematen dit, paisai ere asko gustatzen zait, Euskal Herriko paisaia dana dagoenean horrizka eta horrizka. Eta bai, bada, nire ustez nire izairarekin badoa gehiago dazkena bai.
Bale. Eta...
Ba, ados haude ez.
Ba, ados haude, ados haude.
Ez harri barko bagenio bat.
Bai, udazkena. Ba,
zeotik.
Bai, nik uste bai ez. Nire ustez bai.
Ba, nik enok
izakiko. Begatzen dizu.
Joko hau gustatzen zaiguan herritan niri. Guk aizaritzaio batera gustatzen. Eta gu ibiltzen gara pentsatzen gure artean. Eta
bai,
nik,
nire ustez...
Zuk izan abratik erabakita neukan nire ustez udazkena zinen.
Eske Mariluz, arazoa da, hitz egiten dutela, olako gaiei buruz.
Zu esaudenean.
Ez, erantzun osea, absolutu bat izango aldi bezala edo zein galdera, orduan.
Ja. Ala ere, ekarri duzu kolarea oso udakoa.
Bueno pentsatu dut, ber, pantalla aurrean zer eraman behar. Orduan, badakit kolore batzuk ez dela ona, etkartzea. Bueno,
ba, ez bada guztiak.
Gaur kolorea mango diot.
Horoskopoko ze zeinu?
Ba, eskorpion naiz, bai. Bai.
Bale, osondo. Venga, ba. Beste galdera batzuk. Erabiltzen duzue adiskidetu hitza?
Nik bai.
Nik uste dut ez ez?
Berradiskidetu, ere erabiltzen dut nik noizian behin, berradiskidetu.
Litza joke amurizare gustatuko luze egia hitza.
Berradiskidetu.
Baina, adiskidetu tan lagundu ez da gauza bera, no?
Ez baina, adiskidetu ba igual, aserratu zara eta adiskidetu zara.
Ja. Eta lehengo aldiz lagun bat egiten duzunen adiskidetu egiten zaretu?
Ez. Lagun adiskide bihurtzen zara. Adiskide egin.
Pertsona bat ezagutu, ez da. Pertsona bat ezagutu dut, gero ikusiko dugu adiskide bihurtzen den ala ez.
Adiskidetu da, nik erabiltzen dut askotan, ba igual. Jo, ba, liburua gutzen nuen ez da gizu, baina azkenean berriz adiskidetu nahi.
Bale. Gabonetan turroia edo sutxar?
Sutxar.
Sutxar.
Nik ere bai. Sutxar turroia da. A ber, baina turroi...
Como turroi hori jaten dutenak pentsatuz ondo egiten dutela.
Nien naiz zutxar zalea gabonetan iruditzen zait egoten dela mailan dulce hobeak egoten direla zutxar baino. Baina gustatzen zait zutxar rollo azaroan.
edo otxaian.
Eske ia badago azaro.
Ni naiz oso merke horretarako da sutxar, da polboroiak baina merkeenak.
Eske eroskiko marka blankako polboroiak plastiko txuria eta urdina eta horiak onenak dira.
Niretzat desde luego polboroi onena dira merkeak.
Vale. Beste aldera bat. Zure ideologiaren zehau asko esaten da. Zure ideologiaren oso aurkakoa duen norbaiten laguna izan zaitezke?
Ez.
Ez.
Ni de palo.
Hori gezurra da esaten denean.
A ber, eski imaginatu polizia baten laguna izan behartzarela. Azke hor da, sartzen da ez zer den laguna izatea. Ba, evidentemente, zure bizi laguna bada eta eskatzen baiz fore bat begual egingo diezu.
Ba, ez jatorra izan zaitezke laguna ez den jendearekin ere, hori hor dago.
Ba, nire ustez, desde luego, nire intzake izango. Bale, ba ez.
Bale, non egingo zenukete lan lehenago? Meategi batean edo baby showerrak antolatzen dituen enpresa batean?
Baby shower.
Ni bai, bai. Meategi baten hil egiten zazu, zure gorputzaren zako kriston ostia da meategi baten lan egitea.
Joango da jende bat baby showerrak egiten diren lekutara?
Baina, zemat anekdota gero lagunekin komentatzeko behar izan. Eta zuk lan egiten duzu jangelera ze jende bota joaten da.
Bueno, denak, Gasteizko auzorteko dena.
Baina, esan nahi dut, jende aguantatzea, ez?
Ja, baina, ez dakit. Bueno, bale.
Meategian hil egiten zara, ez da. Nik uste dut, ideologikoki meategia, obviamente, euske baby xaberra, baina, en realidad, joatea hor, globo batzuk erosi, no seke.
Pero meategiaren da, klaustrofobia, eh? Klaustrofoa zara.
Claro, claro, claro. Arriskua.
Vale, 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 etzen galdera zebat. Gustatzen zaizue lagunekin lo egitea, edo sofara bidaltzen dituzue? Ez du, baldin maukazue beste gela bat, ez.
Osa da, edo zurekin edo sofa.
Osa, konbidatuen gela bat daukazue, ba, egin ez bazen dukate bezala.
Nirekin egiten dute lo, nire lagunek, oroar.
Oean.
Bai. Vale. Segun nola egiten duten lo, lagun hoiek, baina...
Bai, nik bakarrik lo egitea gura gudut. Lo egiteko bakarrik.
Nik oe doblea neukan garaian lagunekin. Orain etzai tokatu zorte hori, eta bakarrik.
Nik oe handia daukat eta orduan ondo moldatzen ez lagunekin. Baina, bueno, badaude beste pertsona batzuk gure txera etorri eta proposatu ere. Nei duzu, oza, gengo dugu atera lo, ez nik sofara. Oza, ez zait rara iruditzen ere, oza, simuz. Yeah. Ta gero urte esaso jaren arabera ere, bai.
Ja, egia, mei. Bale, venga, aurrera gengo dugu, ja, ez?
Bai.
Venga, ya está. Bukatu ya galdera randomak. Bale. Atera ditugu ya laguntasuna, maitasuna eta bikotetasunari buruz ere pixkat hitz egin dugu. Jarraitu zeun hortik. Irakurri dizu zuri pikarako elkarrizketa batean, hau ere zure gauzak, laguntasuna izan daitekela zure ustez beste harreman batzuei begiratzeko inspirazio iturri bat edo. Orduan, jarraitzeun elkarri begira laguntasuna eta bikotetasuna, diskidetasuna eta bikotetasuna. Printzipioz denak direlako, lehen aipatu baldin badugu maitasuna horrela modu zabalagoan ulertu behar dela, maitasun mota ezberdinak ez, eta horre esaten zenuen. Laguntasunaren esparruan poligamoak izan ohi gara, eta nahiko ongi moldatzen gara, nahiz eta batzuetan horrere agertzen diren zeloak eta arazoak. Aldiz, alibaldin magara normalean poligamoak izaten gara lagunt garela adiskietasunaren esparruan, bikoteetasunaren esparruan, ez da ala izan noi normalean esango dugu. Haren, nik esango duke, esklusibitatearen nozioan daiko presente dagoela bikoteetasunetan, iaia zeharkatzen dutela. Ez baldin bada ere, esklusibotasun sexuala esango dugu, izan daiteke esklusibotasun sexual hori ez tabidatzeko agentzia esklusiboa, ez? Daukala bikoteak.
Baina, lagunetan ematen duzu de poretxo.
Hori da.
Ez zarela monogamoa izango eta bikotetan ematen da poretxo monogamoa. Osa, elkarrizketak bat egon behar da zure harreman, bikote harremana monogamoa ez izateko.
Laguntasunean ez da planteatu ere egiten hori normalean. Zergatik da hori, bikotetasuneko maitasuna propietatearekin lotuago dago.
Bai, noski baietz. Baina ez da bakarrik nola ulertzen dugun, da nola hitz egiten dugun. Beitu hor dago, luze irigarai, feminista frantziarrak dauka liburu bat asko gustatzen zaidan, maitasunari buruz. Eta berak, bueno, liburua deitzen da, je matua, maite dut zuri, nola bait, itzuliko genukena. Eta berak esaten du, hizkuntza transitiboa, alde batera utzi behar dugu, ulertzeko bestera batera segertatzen dan bi edo pertsona gehiagoren artean. Orduan, berak proposatzen du hori intransitibidadea, esateko, ez naiz izango inoiz, ez zurea, ez arazu inoiz izango nirea, dauka gainera oso polita, oso poetikoa eta idatzita liburua. Ez zaitut inoiz guztiz ezagutuko, ze hori da beste gezur bat esaten dana ez da, nik maite dut pertsona bat eta ezagutzen dut, eta tal. Eta gainera ez da inoiz izango nire. Osa, bi jabetza eta ezagupena jartzen du. Beste, eta orduan, gustatzen zaitasko nola itzegin behar dugu beste modu batez, pentsatzeko ere, eta bizitzeko beste modu batez, baina bai jabetzarena argi dago. Eta gainera, pentsatu orain adibidez, mugikorrekin eta asko gertatzen ari da gazteen artean, ez da? Kontrol hori, edozein momentutan badakin non zauden, nire bikotea basara, eta bueno, kontrol hori, hori da, azkenean pentsatzen da, ja pertsona hori ja, zurea dela. Nik uste dut, inkluso, pizka bat hortik apartatzen garenok, bai, zuk esaten zen nuena, oiana, saia da bebai beste modu batez, eta aldiz, adizketasunean, ere egon daitezke zeloak, jakina, egon daiteke, bebai, egon daitezke momentu batzuk nure, zure lagunik onena da pertsona bat, hor bebai, asko zabaldu dan eraben artean, best friend, besti. Bai, besti, erabiltzen da, hori da, best friend, hori da, azken batetan monogamia aplikatzea.
Bai, total.
Adizketasunari, ez da? Baina bai, nik uste dut baliogarria dela pentsatzea, bueno, adiskidetasunean nik ditudan arazoak edo ondo egiten dudana zergatik ez dut aplikatzen gero harreman sexo afektibo batean, ez da? Baina orokorrean, niri pertsona batek esaten baditu ez nik ez daukat inolako problemarik harremanetan, bakarrik bikote harremanetan edo bakarrik ez ait balio, nik uste dut azkenean maitatzeko moduak oso antzerakoak direla.
Vale. Orduan, eta hor sakonean egon daiteke baita ere gure diskurso esplizituan eta behintzat gure usteetan lehen aipatu duguna ez dagoela hain naturalizatua maitasuna adiskide harremanetan eta igual daukagula naturalizatuago propietatetik askatuago dagoen harreman bat eta hor non nazten da kapitalismoa, alegia ez da produktiboa adiskideak edukitzea baina produktiboa da bikoteak edukitzea.
Produktiboa eta bebai pentsatu behar da maitasuna dagoela kapitalismoaren oinaldian. Osea, esan nahi dut, nik erabiltzen dudan hitza da argamasa. Maitasuna da argamasa mantentzeko sistema, desberdintasunak sortzen dituen sistema bat, zen sostengatuko hori barik, eta hor desberdintasun horien artean dadu genero desberdintasuna, baina arrasa, eta pentsatu guk kontatzen diogun mitoa gure buruari da maitasunak edo zeren gainetik. Eta ez da egia, ez da egia, baina hori kontatzen da.
Hor, titular bai. Bat zendeukan, justizia garrantzitsuagoa da maitasuna baino.
Bai, nik hori beti esaten dut, eta gero ba hori kritikak eltzen zaizkidu, baina ni pentsatzen dut, ezin dugula maitasuna, ez da importantena, maitasuna oso importantea da. Maitasuna oso importantea da, nola baidalako aitortza bat bebai, ez da? Maite zaituenak aitortu egiten zaitu gizartean, edo, orduan, baina badaude beste modu batzut bebai, jendea aitortzeko, edo jendea orduan bai, nire ustez, maitasuna oso importantea. Gainera gauza bategatik, ezin duzu zure burua behartu pertsona bat maitatzeko. Eta justizia ikasi daiteke, hobeto. Elkartasuna ikasi daiteke, baina maitasuna, zaitut maite, zaitut maite, ez da? Orduan ikuste dut bai, hori oso, bueno, asko dago pentsatzeko. Bai.
Bale, orduan esan daiteke pixka bat kendu behar dugula erdigunetik maitasuna, edo ez diogula eman behar inbesteko zentralitatea edo ez dakit. Eta edo behintzat, maitasun mota guztiak maila berean jarri behar ditugula lehengo oinarri bezala.
Bueno, pentsatzea oso importantea dela edo izan daitekela, baina dela beste gauza bat. Egin nuen mi zera kurso batean, ni parte hartzaile, emoten kurtsoa, eta irakasleak jarri zigun eredu, osea, adibide bat asko gustatu zitzaidana, berak esaten zuen bizitza bada, lau edo sei hankako mai bat, ezta? Hanka bat apurtzen bada, pues bueno, mugituko da maila, baina ez da jausiko. Claro, maitasuna jartzen badugu hanka bakar, orduan maitasuna kal egiten badu maila hankas gora, bizitza hankas gora. Bueno, da oso adibide simplea, baina gustatu zitzaidan, ezta? Claro, jartzen baduzu energia guztia horretan, igual ez aizu aterako eta gainera beste dana, ezta? Desagertuko da. Orduan, bai, beste balio batzuk, niri justizia adibidez eta elkartasuna iruditzen zaizkit oso balio gomendagarriak. mundu honetan.
Vale. Gero horti ateratzen zen baita ere eta ateratzen da nikuste adiskide sareak batzuetan hor daudela baina zailagoa dela ikustea edo identifikatzea edo ez direla inbeste izendatzen edo ez dakit, ez? Lausoagoak direla eta kaso hortik dator ikusiak izateko arazo handiagoa, ba bikotasuna edo gurasotasuna edo tabar baino. Kuadrilla dago igual, baina esango nuke meintzat kumugitzen garen espazioetan, edo bueno, inguru feministetan eta behar bada badagoela kuadrilarekiko desatxikipen bat, edo beste zera bat,
kritika bat, ez
kritika bat igual, dago oinarrian, baina horrek dakar behar bada laguntasunaren lausotze hori. Laguntasunaren falta zaio instituzio bat?
Instituzio baino, erritualizazioa, agian, maitasun harreman guztietan dagoena da momentu batzuk edo hizkuntza bat edo momentu batzuk non zuk esaten duzu ni nago honek, adibidez pelikuletan Hollywoodeko pelikuletan I love you esaten da etengabe, ni borrotatzen dudana baina claro, da modu bat esateko I love you zu harreman badaukagu, nola baita esateko Bei. Eta gero daude pues, rito guztiak, ez da, eskontzak edo bataioak edo alako ritoak ez da, markatzeko harreman horiek. Adiskideetasun edo adiskideen artean ez daukagu hainbeste, egia da gutxi poliki-poliki sortzen ditugula gureak, gure taldeetan, ez da? Baina behar ditugu rito horiek, behar ditugu bizkera bat, adibidez zu badaukazu WhatsApp talde bat, nik badaukat adibidez nire lagun talde batean, WhatsApp bat. Bueno, bada modu bat, nolabait, aitortza emateko harreman horri, ez da?
Ukigarritzeko, nolabait.
Hori da, materializatzeko hori harreman hori importantea dela. Pentsatu adibidez baimenak, lanetan, ez badaude modu asko, esateko zeintzu diren harreman importanteak eta zeintzuk ez. Orduan, adiskide harremanetan ere, balakoak badaude, baina gehiago egongo dira, zenbat eta garrantzi gehiago mona adiskidetasunari, orduan eta instituzionalizazio gehiago egongo da, bai.
Bale. Eta beraz, alternatiba bat izan daiteke harremanak horizontalizatzeko adiskidetasuna, bikotetasunari lekuak enduta, bikoteak abolitu behar dira.
Niri asko gustatzen zait horretan bell hooks. Bell hooks da horretan oso, nola esan, ez da oso zurruna. Berak esaten du, harreman mota guztiak dira onargarriak printzipio batzuen gainean eraikitzen badira. Ez da? Monogamia bebai, pertsona bat monogamoa izan daiteke. Kontua da monogabion bihurtzen bada eragua. Eta ideala eta horretara behartzen bagaituzte, baina pertsona bat edo bi pertsona mantentzen badira monogamian, ba bueno, ondo. Claro, orduan diversifikazioa da. Nire ustez kontua. Hori batetik, bestetik, adibidez feministak adiskide barik ez dugu zer egiten. Osea, bizitzan irauteko, bizitza aldatzeko dana kontra dagoenean, bueno, feministak edo LGTBI taldeak edo bueno, pizka bat aspiratuak diren sektoreek behar ditugu harremanak. Hori adibidez klase sozialarekin konprobatuta dago. Klase, osea, adiskidetasuna da oso importantea, klase sozial, bueno, batez ere beko klase sozialean sortzen diren arazoi aurre egiteko aliantzak eta adiskideak, ez da? Orduan, ba bai, batzuk behar ditugu adiskideak nahi ala ez. Gero beste harremanak, pues ez dakigu, ikusiko dugu, baina adiskideak behar ditugu, bai. Orduan, zaindu behar dira, harreman horiek, pentsatu behar dira gatazka ere badagoela, ez dugu idealizatu behar feminismoak, garrantzia emoteko adiskidetasunari batzutan idealizatzen dute, idealizatzen dugu adiskidetasuna, eta bueno, ba, ikusi behar da, batzutan emakumeak gure artean oso, feminista gure artean oso desberdina gara, ikusi behar da horrek ze arazo dakartzan gero adiskideak izateko, osea, bueno, analisi sakon bat egin behar da, baina ez dugu adiskide barik ez goa sinora.
Hortzegoan oso zita polit bat, hau dena euskaratu inditut asko, igual gaizki daude, ez da egilearen erruan nire errua da. Belaskorena, pixka bat laguntasunaren bideau esaten zuena. Talde LGTBI-en eta feministen laguntasunaren arteko hausnarketetako bat da, izan ohi da, egokia izan daitekeela egungo lotura humano zaurgarrien kontestuarekiko alternatiba kolektibo bezala. Elkarre usteko eta errekonozitzeko babesleku bakartzat familia hartzen duen, eredu tradizionalera itzuli beharri gabe.
Bai, hasiera naizeako esan dizut momentu batean, pentsatu behar dugula zergatik orain gauden podcast hau egiten adizkietasun.
Bai.
Eta bueno, hor badaude arrazoi desberdinak, baina bi aipatuko ditut. Bata da, eredu elkarbizitza eta eredu sozialak orokorrean aldatzeko batzuk pentsatzen dugu adizkietasunari, ezta, begirada bat bota behar digula, talandu, hori batetik. Eta bestetik ere, genero sistema eta sexu identitateak asko aldatu dira, Eta adibidez, emakumeak autonomoagoa gara. Autonomoagoa gara esan nahi dut, bai ugalketari dagokionez, bai ekonomiari dagokionez, eta orduan ja, ez dugu behar, komien artean, ez dugu behar bikote bat bizirauteko. Ez que mundu mailan emakume batzuk behar dute bikote bat bizirauteko. Guk ez dugu behar, ez da? Bueno, guk ez dugu behar, edo esain beste. O, pertsona bat alboan eukitzea. Eta orduan, ba, klaro, horrek esan nahi du ja, begiratzen dugula beste, ibe bai, ah, orduan, bikoteaz badozu behar, pues, adizkideak lertzen. Orduan, hor, aldaketa batzuk eman dira gizartean, eta horrek eraman gaitu pizka bat adizkidetasunaz pentsatzera, ez da? Eta batzuk dira, hori, dibortzio asko daude, begiratzen baditugu estadistikak, hori Marta Luxani entzun diotnik, Martak esaten du, gaur egun begiratzen badugu elkar bizitza ereduak, bakarrik jendearen erdia bizi da familia nuklearretan. Beste danak bizi dira edo bakarrik, edo bizi dira taldetan, talde desberdinetan, edo orduan zertaz ari gara. Yeah. Familia nuklearra hitz egiten dugunetan, edo ulertzen, oza, aldatzen ari dira, bebai, struktura aldatzen ari da. Eta horregatik, bueno, pues orduan guazen, pizka bat aztertzera adizkietasuna, eta esatera bai, diskurso propio bat eukitzera, diskurso alternatibo bat eukitzera adizkietasunaren inguruan, ez da?
Bale, bukatzeko igual isteko hitz egin dezakegu lagun harremanak mozteari buruz eta usteari buruz. Hor badago podcast bat, zearena ziberlokutoriokoa izena duena De Jarrir oso gomendagarri entzun duen. Orain dela hilabete batzuk eta nahiko ez dut berrentzun eta ez naiz oso zera arituko, baina Sara Torresekin hitz egiten dute. Eta pixka bat horra ipatzen dute, joaten usteari buruz hitz egiten dute, ez? Eta bikote harremanez hitz egiten dute, baina lagun harremanetan ere sartzen dira. Eta pixka bat hori aipatzen dute hiztegi baten falta edo hizkuntza baten utsuneaz edo hitz egiten dute. Eta gauza bera, Pikarako artikulu bat zegoen izena duena, después de una amiga ya no hay nada, lagun baten ondoren ez dago ezer. Eta pixka bat denbora guztian hori hitz egiten dute, ez? Adibidez, aipatzen zuten oso gogoratzen daiz oso ondo podcastean, nola badauden taberna batzuk jendea uzteko, ez? Zure bikotea uzteko taberna batzuk daudela, existitzen direla egoera batzuk, mezu batzuk, existitzen direla esaldi batzuk, bikotea uzteko denon ideietan daudenak, ez? Ez da zugatik nigatik da, distantzia behar dut. Baina, zer esaten da lagun bat mozteko, nola egiten da erritual hori, ez?
Ez daukago hizkuntzari zuk esan dozuna. Eta injustu gu orain egiten ari gara, bueno, behaketa batzuk eta elkarrezketa batzuk, eta jende asko aipatzen du, guk esan gabe, doluena, ez da? Doluena edo osturena, ez da? Jo, dibortzioak dira. Jendeak esaten du, nik banandu nintzen ez dakit noren gandik, eta dibortzio bat bezala bizi izan nuen, baina sozialki ez dauka garrantzi hori, eta da, bai, bueno, eske hiltzen zaizu lagun bat, ni goratzen naiz lagun bat hiltzitzai da laholan istripu batean, eta sentitzen nuen hori, umezurtz sentitzen nintzen, baina umezurtz esan, lagun zurtz, ez dakit nola esango genuke, ez da, sentitzen nintzen eta ez egoen modurik horretaz, mine horretaz hitz egiteko aldiz bikote bat hiltzen bazaizu, bueno, guztio dakigu hori, ez da, oso ikusia izango da, eta, baina lagun bat hiltzen zaizu, eta, bueno, gure artean igual ja gaur egun, baina bai, ez daukagu gainera gure buruari ere ukatzen diogu berdin pentsatzea bikote baten kasuan nahi. edo lagun baten kasuan, ez da?
Edo luba da, ez?
Bai, edo izan daiteke, eta austura egitea, bai, nola egiten diren austurak, zer, zuk esan duzuna, zeitz egiten dan, arraroa da bikote bat, bueno, batzutan gertatzen da, ez da? Bikote bat desagertzen da, eta punto hori gertatzen da. Baina lagunen artean ez da hitz egiten, ez da? Distantzia hartzen duzu, eta zara gelditzen esateko, ze gertatzen da gure artean? Batzutan bai, baina...
Baina ez da, bainoikoa edo ez da.
Hori da.
Eduki duzu inoiz lagun batekin elkarrizketa hori, alegia aurrez erabakita
bai,
utzi egingo dugu.
Nik, bai? Nik ez utzi egingo dugu, baina ze gertatzen dan, eta nola bait amaiera erritualizatzeko modu bat, bai, gogoratzen naiz non nengoen, taberna baia desagertu dana, kafetegi bat Bilbon, eta gerora, bueno, ez dugu moztu guztiz harremana, baina bai, vale, izan zen amaiera.
Ba, niretzat oso interesantea da hori, ez? Elkarrezketak izatea lagunekin oroar, ez bakarrik hausteko baizik eta txekeatzeko harremanaren dinamikek ze puntutan arte balio dizuten, aldatu behar diren edo ez, ez, ba, purrat bikotekin egingo zenuken bezala edo nik hori bai egin dudala gehiago txekeatzea eta erabakiak hartzea harremanen barrukoak elkarrezketen bitartez, hori bai egin dut.
Bai, guai dago, bale, hor aipatuko ditu ja isteko edo, gero esan nahi duzu zerbait, galdutasun lambro hori edo pixka bat azaltzeko pikarako horretan gauza oso egin esaten zituzten direkorketu pare bat esaten zuten. Jende gutxi hurbiltzen zaizu lagun batekin mozten duzunean, zer modu zauden galdetzera eta ez dizu inork xuxurlatzen belarrira lerda bat zela, ez baitzen, hobeto egongo zarela horrela, etorriko dela behar duzuna emango dizun beste pertsona bat, horrelako agur batek ez dauka aringarrik. Horrelako agur bat igarotzea prozesu zaila eta bakarkakoa da. Ez dago negar egiten lagunduko dizun abestirik edo pelikularik. Ez dago gainerakoei pare bat minutuan zer gertatu den azalduko dien lenguaia komunik, ez? Eta pixka bat hori da falta dena, ez? Ez dago, ez dugu irudikatzen hain ondo hori. Ez dago pelikularik.
Etorreko da, esan nahi dut pentsatu adibidez feminismoan, sortzen ari dira azkenengo hamarkadan ja, fikzioa, novela, novela grafikoak, blogak eta hori gai honen inguruan. Badaude jaia, zuke. Orduan, nik uste otori etorriko dala laster. Ez dakigu gero nola astertuko diren, batzutan igual pizkat romantizatuta ere bai, eh? Eta hori ere zaigu komeni. Baina bai, nik uste otori, osea, zenbat eta itzegin honetaz, ba sortuko dabe bai literatura, zinea eta talakoak, espero desago.
Tago kelengo dugu bestela. Ez, baina orain txu, Gipuzkoako bertsulari txapelketan, mai jaiestaran kantatu zuen bakarkako bat honi buruz.
Ondarrebian, oso na.
Gogoan dut ere bai, Anela Bakak, Euskal Herriko bertsulari txapelketan kantatu zuen, izan zen oso polita, botatzuelako Anela Bakak kriston bakarkakoa lagun batekin harremana mozteari buruz, eta gero segidan etorri zen Nerea Ibartzabal eta kantatu zuen aita bat galtzearen doluari buruz. Osa, bat zen, harremana moztu eta bestea zen eriotza. Ez dela berdina.
Bai.
Baina, egia da, jende asko galdetu zela Anela Bakaren bakarkakoarekin, nolabait, como, sin más. Esa,
ez da hain importantea. Edo,
hori, gai hain garrantzitsu bat izango ez balitzu bezala, edo gai harin bat izango balitzu zela. Bai, bai. Pentsatzen dut maionetan itzakengo zela. Horri buruz, baina...
Bai. Bai, eta oro harrez esaten aldi baldin bagara gauzak egiten ari direla, podcast bat ari egiten ari gara honi buruz, eta beste podcast bat gomendatu dugu honi buruz. Ez dakit, ari baldin bagara pentsatzen laguntasunak zesan nahi duen, ba laguntasuna nola amaitzen den ere, imaginatu nahi dut, hasiko garela pentsatzen, ez?
Ba, baina, bueno, esan nahi dut, aipatu ditugun adibidez gaindi, beste adibide pila bat daudela, ez dakit, adibidez, zure bikotea joaten bada kanpora bizitzera, da derramote bat terriblea. Eta zure lagun bat joaten bada, adibidez guri horien pasatzaigu, gure pixukide, iazko kursoko pixukidea urten Dublinan dago bizitzen, eta konturatu garenerako, eta hitz egin dugunerako gure artean jo, eta zen dugu faltan, tal, oza, como ez dugu asumitu joan arte, eta pikote bat joango balit, bueno, izango litzake, ritual bat, kasi erabakiko duzu, harreman epistolar bat jarraitze, oza, como, eta honek izan da, como, bolf joan da, eta jazta, oza, ez dugu erritualizatu inola, eta, como, badagudela hor gero, gaizki zabet ez dakizu zer gati den, eta zertan zara pentsatzen, eta jo, pues igual aurre bada, ez?
Bai, eta gero beste ez dugu itzain gauza batez niri importante eruditzen zaidan, eta dabe bai, hor batzutan adiskidetasunean jerarkiak ere sartzen ditugu feministak.
Hori esan behar, no?
Adibidez, adiskideak eta usokideak. Eta orain adibidez, Ixone Fernanda de la Bastida, gutako taldekide batek, egin du, bueno, egiten ari da, bueno, Arabaldean, Mendialdean, herri batzuetan, nola... bebai, zer adin arteko tasunare kontuan hartzen, ze batzutan adizkideak, pues, dira pertsona, ez da, edade diferentetakoak eta hori. Eta berak ikusi du adibidez, eta pentsatzen baduzu gure inguruan ere edo zein lekutan, auzokideak ze importanteak diren. Baina deitzen dugunez auzokideak adibidez alargunak, ez da, bizi direnak bakoitza beretxean, auzokideak diren, ematen du kategoria gutxagokoa da. Eta dira, bueno, adiskideak azken batetan deitzen ditugu auzokideak, hor ere bai kontuz, ze batzutan ikusteguk hori. Ja orain jartzen dugu esera, marra hor eta adiskideak, baina bueno, nik uste dut auzokideak, adibidez, hori, pertsona adinekoen artean, emakume alargunen artean, auzokideak dira, eta jendeak esaten dizu, figatzen mazari, nire ama oso bakarri dago, ze orain hil zaizkio auzokide danak, eta galditu da bakarrik. Halako gauzak errepikatzen ditugu, baina ez gara konturatzen, eske hori funtseskoa zen bere bizitzan.
Yeah.
Erda, orduan, ba, bueno, kontuz ere zertaz, ezea, haber gero beste jerarkia batzuk.
Esaten dugunean adiskietasunari leku omen bartzaiola, ez dela batean biletu ardugula adiskietasunaren definizio ertsi bat, eta batean hori jerarkizatu, ezik eta...
Oso komplejoa dela adiskietasuna, oso komplejoa eta oso anitza, bai intentsitateari dagokionez eta bai gero moldaerak, osea bersio oso diferenteak.
Bai.
Egon daitezke eta danak dira garrantzitsuak aztertzeko eta kontuan hartzeko. Bai.
Tani, ez da, klabea da, lehen aipatu duzunez, maitasuna kontzeptutik desapegatzea apur bat, eta adibidez, auzoki den adibideari helduta, batzuetan pentsatu berritugula adiskidak edo inguruko pertsonak alor praktiko batetik baita ere ez, ba, guk adibidez gure bizilagunarekin oso harreman ona daukagu. Ez dugu elkar maite, baina oparitzen dizkiogu elkarri berdurak eta saldak eta sanai dut, baina harreman praktikoa bihurtzen da, eta zure bizitza sostengatzeko importantea da bat batean zure ondoko Andrea eta ez duzu maite, eta balio, osea, horrelako adibide txikiek balio dutela azkenean hausnartzeko nola egituratu behar ditugun gure bizitzak maitasun kontzeptu hori albo batera usten saiatuta edo.
Bai, azken batetan adiskidetasuna praktika bada, ez da? Elkarrekikotasun praktikoa da. Hori da, aidetasuna be bai. Azken zenbat eta simpleago eta sakonago jartzen duzun definizioa, orduan zabaltzen duzu eta ulertzen dituzu harremanak, harreman sozialak orokorrean bestera batera, ez da? Orduan ja, fijatzen zara hori ba, elkartasunean edo, orduan, klaro, hor kontu zibili behar dugu, bai, abertz, guk ere sortzen ditugun beste korapillo batzuk, ez da? Interesatzen ez aizkigunak.
Oso ondo, eta inorke zer gehitzeko?
Ez.
Bale, ba, igual aurrera ingo dugu. Jolasa saltatuko dugu? Bai, ez da?
Bai.
Gaur ez dago jolasik. Horren jolastuko dugu.
Ez dagoen esan beharrik esango bagenu.
Bai, ze beti egiten dugu. Beti egiten dugu. Torriko da jolastera, Aitor Altuna Etxabe.
Aitor Altunaren harrika da.
Kaixo, Aitor.
Kaixo.
Zemoduz.
Ondo, oso ondo.
Zepoz, zuberri zemen. Zure sexiaren aurretik komentatu ez dugun gauza importante bat esan behar dugu hemen. Ari digatu gara lehen datu randomak ateratzen, ez dakitze baki zer, eta kamaraz kanpo kurtu zaigu datu random osoan bat komentatuko duguna. Eta da, Mariluze Kaizea ezagutu zuen egunarekin lotutako. Aber, Aizea kontatu.
Aber, eske ez da oso publikoa nire faceta, baina batzuetan izaten nintzen ginen DJak. Eta tokatzen zitzegun izatea DJak antropologia feministako kongresu batea. Eta hori, no?
Ba, eta nire esan zidaten, baina hori da Oian Arana, nik oraindik zurekin egon gabe klasean, baina hori da Oian Aranaren bikia. Baina, ni ere bikia naizelako. Claro. Bai, baina
bueno.
Ez da datu random hori ezaguna dabe, bai. Baina ni naiz bikia oso diferentea, oso diferente.
Ja.
Bueno, oso, naiko.
Bueno, oso, kare bai berez, metzabete bia batera. Baina,
ni lotxatu egin naiz momentu honetan, eh?
Bai, bueno.
Bale.
Bueno, bai, jazta, izan zen, horrela da, jazta. Bale.
Nahi duzu ditzegin ja, Aitor?
Ba, bai, ba, ongietor nere sekziora.
Ezkerrik asko, baintia.
Ezkerrik asko. Zaila duratzu ordu beten, iazkat amar eta sartzizkiazu zuen.
Baina, luza ezakezu
bat. Zuen kuñatxoak, bai, ez nahikoa dakantik nere amar minutu txoiekin nahikoa dakat. Bueno, gaur, adiskidetasuna, duela ordu bete arte nik zaten un laguntasuna. Ordu nondoritza zaizue laguntasuna esangoet.
Bai,
oski.
Laguntasuna, berredo, adiskidetasuna. Ni ez naiz aditua. Zango izue, ja, de antemano. Igual beste gaietan egia...
Baina badauzkazu lagunak, eh?
Bai, baina badauzka lagunak. Beste gaietan igual aditua nintzen, baina justo laguntasunena karrapatu...
Zeinetan, izan zinen oso aditua.
Zaratan, ni oso aditua. bigarren aukerak... Bueno, hor gai batzu zaude, vale, eta vale. Aditua nintzen. Eta gustatzen, dakizue, gustatzen aitaren nahi gauzak ira kontrastean, eta bueno, ondo behiatuta, pues, lehenengo behiak eta bibliografikoa atinda, eta hola. Bueno, bajarriat Googleen lagunak.
Lagunak gizuet, edo lagun?
Lagunak. Bai, irutuzte praktikoa goazala.
Bale.
Eta karretzen zerrendatxo bat, Googleen lagunak jarrita agertzen den kontuekin. Zerrenda luzea da, eh? Irrien lagunak, arraun lagunak, arraun elkartea, lagunak autoeskola, Euskadiko Citroenaren lagunak, Donostiako musika amabostaldiaren lagunak, berria lagunak, bertsularien elkartea lagunak,
bertsularien
lagunak elkartea, Barakaldoko lagunak elkartea animalista, Barainango lagunak kirol elkartea, Tolosako Topic museoaren lagunak, Guggenheim museoaren lagunak, Euskal Museoen lagunak, museoak emateute lagun asko, baina bisitari gutxi. Turbo diesel lagunak, Arriagantzokiko lagunak, lagunak pentsio erretegia, auzarautzen dago, urdulizko katuen lagunak elkartea, eguzkiaren lagunak iro elkartea, lagunak motorsport, kale lagunak danborra da, olentzeron lagunak ekimena, txofreko lagunak elkartea, autorrekambioz lagunak, eta lagunak podologia getxon.
Ene bada.
Vale. Hau zertako esango zuen, pues nik ere zakitu zuen da. Baina bali mazauete, pues podologora jumarbea zuen edo lokesea, eta getxo ingura bali mazauete, bueno, pues hemen dakazue, podologia...
Leku guztietan izan behar dira getxon. Lagunak.
Ez da, iragarki bat ez da, oza, ez deu... Oza, ez badeu gomendatzen ez da iragarki bat.
Ja, pipipi bestela.
Ez da, ez deula gomendatzen, oza... ez dakigu, ez geha egon.
Deitzen da lagunak.
Bai, ordu nola ekarri deu. Lagunak podologiak nahiko balu sekzio hau edo patrozinatu, bueno, pues deitzeko edo itzeiteko...
Hemen daude bastante oin.
Vale, bakoitzak bi.
Bai.
Ordu manai baute etortzeko. Bueno, hau esan da, eta sarreratxo honekin, etorri zitzean ideia bat, zela jo, esatea txakurra dela... gizakiaren lagunik onena.
Bai.
Esaten dute.
Esaten dute. Eta inun beste bilaketa bibliografiko bat. Eta interneten jarrita Googleen hau ere zuzenean, nire bilatzaile gustokoena da. Honako hau agertu zen. Txakurren konpainia zoragarriaz gain, txakurrek lotura berezi bat lortzen dute haien jabeekin. Non leialtasunak, nobleziak, baldintzari gabeko maitasunak eta besteen emozioak atzemateko duten gaitasun apartak txakurra gizakiaren lagunik onena bihurtzen duen.
Fuertea da, oiek izatea ezaugarriak.
Domestikazio ez du esaten.
Ez
du
ez aipatzen, ja etxeti datorrela suposatzea. Zuen ustez zuen lagunak, leialak, nobleziadunak edo nobleak, balintzari gabeko maitasuna erakusten dizute eta bestekiko edo zurekiko emozioak atzen bateko duten gaitasuna identifikatzeko apartak dira.
Uste dut? Si eso azkena, no? Baina...
Aparte, ez dira... Ez
apartak, eh? Ez gara... Gaitasun aparta!
Baina yeah. Ez gara gure lagunen jabeak, ere ez? Osa, horari gara esaten dela zure laguniko nena, baina zuzarela bere jabea, ere bai.
Eta propietatetik askatu nahi genuen maitasuna.
Eta egiten duen, zuk nahi duzuna.
Ez da esaten...
imagina...
Ez ez, barkatu. Ez da, ni prestatu hau zuok esateko hau bezala, hola. Ez da esaten, zure txakurra da zure laguniko nena. Eta txakurra da gizakiaren.
Vale, baina aparte, baldintzari gabeko maitasunak ez zurra da. Ze, osa, ematen diozulako telatu bat, janari bat, kaka garbitzen diozulako.
Baldintza batzuk.
Baldintza batzuk, ez, bestela etzaitu maite.
Osa, pero baina adibidez, ez... nik zate mot, ane erreman eskua?
Nahi ozu.
Baina eskua ematen dizuanean, emango baizkiazun mimitos, emango izut. Eski hola da.
Txakur bat zara.
Baldintzari gabeko maitasunak ez existitzen.
A ber, nik ezaka txakurre, gorrotoitu txakurrak ez ezki gustatzen ezer.
Ados nago.
Ezakit zuek.
Txakurra da kego
gorroto
katuat.
Ez, baina...
Gorroto ez...
Aparte mantentzen.
Aparte.
Hori da.
Neri, bueno, batzuk ondorortzu zaizkit. Pertsona guetzela.
Ja. Hori da.
Segun.
Segun horren ari diren.
Ez dutenia zaunkaiten ta urruti. bueno, ordu noi, pues podcastontan ez dugu esaten zein behar dezuen eta zepentsatu behar dezuen, zein izte zuen autonomian gan. Baina, bueno, pues baloratu. A ber, txakurrak... igual ez dia gizakien lagunik onenak, eta igual zure lagunak ez dia zure lagunak, eta hobetu zabe txakurrekin. Bueno, hor, juntza egu pixkat. Hola. Eta, bueno, azkeneko hipotesi, teoria, eta zea bat bai garatzen aitu naiz. Zea jarriko jot, porque nik erazakitu esan duen oladan. Googleen lagunak jarrita, horrietan aurrera junda, asteia agertzen eskelak. Eta gaia batean hain unzuekin gaur hemen.
Bale.
Karo, hiltzea baten bat, jarriko deba dibide bezala ni. Imaginatu, ni gaur hiltzen naizela. Mendikateatakoan, eta bihar daue eskelak egunkaritan, edo, bueno, ezakit nun jarriko jazuen, suposatzen jarriko jazuela.
Argiak ordeinuko du.
Argiak, ez?
Eta argian,
claro. Argian, claro.
Eta hor jarriko
argian ute. Argian badaude eskelak? Ez da,
ez du inork ordein.
Baina, zuhiltzen bazara jarriko dugu.
Antzeko, obituari antzekoak bai, ez da?
Arraro txamarra izte gugatzen sekzioa, no? Argiako
langilek irakurtzen duzu argia.
Bueno, jarraituko dugu aitorren sekzioarekin. Eskela gaitor barkatu.
Ni gaur hiltzen naiz, etxanoa hiltzen naiz, eta eskela jarren ez zue bi hartar hor jarriko zue aitorren lagunak, edo zakitzenen lagunak, edo badakitzenen lagunak, ez?
Ne.
Kasu honetan eriak, ni naizelako. Ez nukena irakurri, laguntasuna logika kapitalista batetik, egia da, baiak pues, kapitalismo hor dagoen, zen erabiltzea. nere ustez, jakiteko pertsona bat, abertzure lagunan edo ez, estrategia hoberena izangoa, oain biziriza duela, galdetzea, jo behi da, aner, hilingo naiz, noiz bait, zakin noiz, aigea dirua biltzen ere eskelarako. Jarriko zu. Eta hor negurtzea, aberran ertze puntutan joan zure laguna edo ez.
Horaina, zu galdetze bai jazu zuzenki.
Hor, esango jazu.
Ez esatea.
Esango jazu baietz. Baina hori nago esaten dirua eman.
Ah, ja, eman barri
zuta. Ja, eman barri zuta. Jakin gabe zehazki zenbat izangoan.
Eta noi zilko den.
Hoi da. Hoi, proposamen hoi dakat.
Ja.
Funeraria lagunak, atera zaizu hemen. Funeraria lagunak. Claro.
Egia da tarte hortan diru poltsa bate bai itezula. Osea, ez dago engezki pentsatuta ere ez logika.
Osea, da zure lagunak aprobetxatzea. Zuk diru irabazteko. Ondo?
Bai, eske
zifua. Zenba jarri behar da.
Segun un jartzezun.
Ja, eske leku batzutan oso garestia eta beste batzutan ez hain beste.
Baina, dibiz,
baina
no?
Beti da garestia.
Nik zui galetze izut, joan er, hilko naiz nire eskelan dirua jarri, jarriko zenuk eta zuk erantzuta jazu zenba jarri behar da esango nun, joder.
Ez
dain laguna.
Ez, edo kontrakoa, zema jarri behar da, rollo, behar duzuna.
Ez de torrela,
ez de torrela, ez de torrela, ez de torrela.
Ja, bale, ba, hause, ba, ezakit, igual bai.
Hauxe karrizu ez gaur, ezakit.
Egin dozen interesantea diruaren asuntoa ere bai lagunen artean, Zematen du ez, bikoten artean bai, dirua konpartitzea oikoagoa da, edo kontu korronte komunak izatea, eta lagunen artean hori ez dago hain nain
bueno, zeratuta. Elkarrizketan egiten dugu galdera, nori eskatuko zenioke dirua inguruan ez bakarri lagunei? Eta ber, hori.
Eta eria
zerrateratzen da bikoteak.
Ez, gurasoak, denetarik, baina esan nahi dut, iruitzen zaigula hori ere badala...
Importantea.
Ez importanteena, baina importantea. Kontatzea lagunekik, klaro, dirua badute, jakina.
Ez kenera laguna miserable batzu dira.
Eta pobriak.
Eta pobriak.
Da, eta egia da, askotan dirua izan da bihurtzen dela baita ere eriotza rituaren parte. Osa,
asko, asko.
Adibidez, gure aitaren kuadrilan, oi, oitura zeukaten, norbaiten gurasoa hiltzen zenean, bakoitzak bestakitzen bat diru jartzen zuen, orduan ematen zioten pertsona horri, ba, gastuak eta korretzen. Osa, badaudela ritual batzuk diruarik notutakoak baita lagunen artean, eta ez dela hitz egiten nahi beste.
Edo hileta ondoren egiten den, ez da, luntxa, edo, ez da, zerbait egiten bada igual, ere hor
daintzen da. Osa, beti daude hor.
Ne, azkenian teoria ez zanein txarra.
Ez, ondo, ondo.
Baina eskatu dirua hil baino lehenago. Hila zaudenean ez duzu ikusiko zure eskela. Eskatu lehenago.
Vale. Eta honekin jazta hitor, bukatu
bai,
zu.
Bai, bukarri izuet gaur.
Osando.
Eskerrik asko. Ba, bukatuko dugu Mariluzan argazkiarekin.
A ver.
Ala!
Miniluz.
Ala, zer molita. Wow!
Zer bat urte, Mariluz?
Iru uste dut. Iru, edo bai. Hor ikusten dabe bai nire irude, udazkeneko irude.
Hor ikusten dugu Mariluz.
Jertxe horrekin, bai, bai.
Jertxe pegatu batekin.
Prakekin, ja, ni, ja nintzen modernoa.
Iru urterekin,
Iru urterekin, bai, bai, genero rolak apurtzen, beti.
Bueno, ba, onarte, gaurko genek garna,
eskerrik asko
lagunok.
Eskerrik asko, bai. Lagun arte oso ederra izan da.
Eskerrik asko, jo, guretzatere bai.
Bai, oso polita. Orduan, gaurko saioa, aurrekoak eta aurrengoak argia puntu eusen bereziki argian ikusi, baina, bueno, besteleku batzutan ere topa ditzakezue. Eta bi aste barru topatuko gara berriz. Eskerrik asko.
Buxo hundi bat, ondo pasa. Agur. Agur.